cattedra.
Mir Boži i Hrista se rodi, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje jerodjakona Nektarija Đulića iz Niša na temu Mir Boži, biblijsko i liturgijsko poimanje mira u svjetlu vaploćenja Hristovog, koje je održao 29. decembra 2018. godine u svečanoj sali Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu. U svom predavanju otac Nektarije je govorio o biblijskom poimanju mira, o etimološkom, kulturološkom i antropološkom značenju termina mir u drevnim jezicima i kulturama. Zatim je govorio o liturgijskom poimanju mira, objašnjavajući slušaocima liturgijske prozbe u kojima se pominje riječ mir, molitve u kojima se crkvena zajednica moli za mir i vozglase kao što je mir svima.
Visoko preosvećeni vladiko, blagoslovite i da iskoristim priliku da se najsrdačnije zahvalim na pozivu i na gostoprimstvu da sa vama u ove dane pred praznovanje Božića razgovaramo na ovako jednu zanimljivu temu kao što je tema mira. Ja nemam puno iskustva u ovim javnim nastupima i to, tako da ne zamerite što ću dobar deo izlaganja se oslanjati na svoje beleške koje sam pripremao za ovim povodom. Kada sam dobio poziv da dođem ovdje u Zagreb, kada su me otac Dragan i Bojan pozvali, ostavili su mi na slobodu da izaberem temu koju bih govorio. Mogu da vam kažem da mi je to bilo malo teško, u smislu da je slobodna tema neka teža od neke unapred zadate. Imao sam tu par ideja, jednu o simbolima Božića u savremenoj kulturi, jednu o vaploćenju kao iscjeljenju tvorevine i još nekih predloga, ali sam video, posmatrajući prethodne izlaganja u toku ovog ciklusa, da je mitropolit održao predavanje o teologiji samog vaploćenja Hristovog, da su otac Metodije, da je govorio o Božićnom postu, otac Sevastijan o Božiću u Americi, nekako sam procenio da su oni iscrpeli ove moje ideje, potencijalne ideje već svojim izlaganjima i da bi bilo nepotrebno vraćati se na isto, to jest ponavljati. Pa sam počeo da tražim novu temu u toj velikoj temi rođenja Hristovog, koja bi bila i zanimljiva i vredna vaše pažnje, i razmišljao sam šta bi to bilo nekako suštinski vezano za Božić, da je skoro sinonim sa praznikom i da ima veliki duhovni sadržaj o kojem bi se moglo govoriti. I onako počeo sam da prelistavam po svojoj glavi Božić, Božje rođenje, Hristovo rođenje, Hristo se rodi, mir Boži, Hristo se rodi, nekako se tema mira sama od sebe javila u toj svezi sa Božićem, sa praznovanjem Hristovog rođenja. I ostale su moja pažnja ostala na toj prvoj reči, tog božićnog pozdrava, mir Boži, Hristo se rodi. Mir. Nekako izuzetno zvučan i na očigled svuda prisutan i na izgled svima jasan termin, koji je nekako rezervisan kao prateći pojam Božiću, božićnim pozdravima i lepim željama kojima obiluje ovaj period godine. Termin koji je prisutan i u onom kratkom slavoslovnom evanđelju anđela pastirima, slava na visini Bogu, na zemlji mir, među ljudima dobra volja, u onom odeljku o Hristovom rođenju. Termin koji je prisutan i u našem bogosluženju u formi blagoslova i vozglasa mir ti i na nebrojeno još mjesta u svetoj liturgiji u najrazličitijim kontekstima. Termin koji smo apsolutno ubeđeni da nam je njegovo značenje, njegova ekstenzija potpuno jasna, jer ga svakodnevno koristimo i čujemo ga u svom okruženju. Tako zvučan termin, meni je, razmišljajući njemu, i dalje delovao jako nejasno, nerazumljivo i nedokučivo, nekako zbunjujuće kada se izmesti iz prostora tog našeg svakodnevno kolokvijalnog razumevanja njegovog značenja i stavi u perspektivu teološkog govora i promišljenja. Ako je značenje mira samo odsustvo rata, stanje nenasilja i nepostojanje konflikta, što za nas mir danas najčešće znači, onda se u takvom teološkom diskursu jako malo razume, šta više deluje nelogično zašto tako jedan jednostavan i prost socijalno-politički termin zauzima tako značajno mesto u jeziku crkve. Otuda moja prva znatiželja za produbljivanje razumevanja termina mira na prvom mestu samom sebi, a onda i prilika da saznanja kojima se otkriva i baca svetlo na autentično crkveno poimanje mira kao dara Božijeg i prostora susreta čoveka i Boga, prostora ljubavi, prostora zajednice, podeli sa vama, dragi prijatelji, večeras ovim povodom. Otuda i tema ovog našeg večerašnjeg razgovora, mir Božiji, biblijsko i liturgijsko poimanje mira u svetlu ovaploćenja Hristovog. Da počnemo sa samom temom. Kada hoćemo da govorimo o nekom nama nepoznatom terminu, prvo što radimo, prvo se okrećemo njegovom značenju, njegove etimologiji. Ako uzmemo termin mir i ograničimo se na njegova teološka značenja, logično je da krenemo nazad kroz istoriju jezika koji je crkva koristila i da vidimo šta taj termin u raznim epohama istorije spasenja, koje je prostor delovanja crkve, značio to istoj crkvi i kako i zašto ga je upotrebljavala i u kakvim kontekstima. Sam termin mir prisutan je u slovenskim jezicima u toj formi, ali ovom prilikom ostavio bih to za kasnije, jer na njega nameravam da obratim posebnu pažnju u kasnijem delu izlaganja. Sada nas interesuje samo pojmovi za mir u latinskom, a to je pax, zatim grčki termin irini i jevrejski termin šalom, kao biblijski pojmovi čija će nam značenje osvetliti teološku konotaciju pojma mira za kojim tragamo. Krenut ćemo uslovno rečeno od kraja, to jest od nama vremenski najbližeg i svima poznatog latinskog termina za mir pax, koji je po sebi integrisan u korenima reči za mir u većini zapadnoevropskih jezika i zbog toga nam je bliži. Kako moderni jezici koriste ovaj termin za građenje reči mir, verujem da savremeno i aktuelno razumevanje pojma mira u svakodnevnom kolokvijalnom govoru svima nama blisko. Kada kažemo mir, mi najpre mislimo na jednu od tri dimenzije mira, političku, socijalnu ili psihološku. Politički mir je ono što je svima jasno, kontekst koji možemo čuti svakodnevno na medijima koji izveštavaju sa raznim konfliktima zahvaćenih prostora širom planete. Politički mir, liturgijskim jezikom rečeno mir u svetu, značio bi ono što svi od sveg srca želimo, ali izgleda da nikada nije postojao duži vremenski period u istoriji čovečanstva kada smo imali ili uspeli da naduže očuvamo taj mir. A to je shvatanje mira kao odsustvo sukoba i konflikta u društvu, među ljudima i među narodima, odnosno kao prestanak svih sukoba i nepostojanje rata. Na ovom aspektu mira se neću puno zadržavati, on nam je jasan, iako nam je na očigled kao društvu i dalje nedostižan. Socijalni mir je drugi aspekt kolokvijalnog i svakodnevnog poimanja mira. Ono što bi pod socijalnim mirom mogli da shvatimo bilo bi društveno blagostanje, stabilnost i napredak društva, u kojem svi imaju jednaka prava i imaju dovoljno i nemaju potrebe da u nedostatku bilo kojih uskraćenih prava ili sredstava za dostojanstven život ulaze u konflikt sa onim faktorima društva koje im ta prava uskraćuju. I ovo značenje nam je jasno i poznato iz svakodnevnog života kao još jedan neostvareni ideal čovečanstva ka kome neprestalno težimo, a koji nam stalno izmiče. A zašto nam izmiče, nadam se da ćemo tokom ovog izlaganja uspeti da rasvetlimo. Treći kolokvijalni aspekt mira bio bi onaj psihološki, unutrašnji i možda uslovno rečeno duševni mir, kojim bismo mogli opisati kao stanje mentalne i duhovne stabilnosti i sigurnosti uzrokovane poznanjem i razumevanjem sopstvenog bića, koje nam omogućava da ostanemo jaki pri izlaganju uznemirenosti, razdoru ili stresu. To je ono stanje koje kad se iznerviramo, u koje pokušavamo da se vratimo pa kažemo sebi smiri se. stanje mira, uma i emocija našeg bića, sa izazovima koje nam svakodnevno donose susreti sa drugim ljudima i životnim situacijama, stanje spokojstva i smirenosti koje isto tako u današnje vreme očigledno teško dostižemo. Ovo su ukratko osnovni aspekti onoga što podrazumijemo kada kažemo mir danas. Ali nas sada interesuje šta je mir znači u propovedi samoga Gospoda Isusa Hrista, u jeziku Novog Zaveta, u jeziku apostola, u bogoslovlju otaca crkve, ali i u rečima starozavetnih praotaca i pravednika i poukama proroka. Zbog toga se vraćamo na našu stazu odgonetanja značenja koje mir treba da ima za nas danas, hodeći unazad od njegovih oskudnijih i očiglednijih, recimo slabijih značenja, do njegovog punog smisla u biblijskom i liturijskom kontekstu. Vraćamo se sada na latinski termin pax, kao na svojevrsnu vezu u shvatanju mira naše zapadnoevropske civilizacije sa shvatanjem mira biblijskog sveta ovom pojmu. Sada se namjerno krećemo nekako, da kažemo, unazad kroz etimologiju, kroz istoriju ovog pojma, jer kao što ćemo vidjeti, svaki naš korak unazad ka izvornom značenju otvarat će pred nama poneki novi aspekat ovog pojma, aspekat koji se vremenom izgubio, iako je bio poznat ljudima jedne epohe, već sljedeća epoha ga je gubila iz vida to značenje, tako da naše poimanje mira, slobodno možemo reći, biva ono najsiromašnije. Zato se sada, vraćajući se tragom jezika, u stvari vraćamo punom smislu značenja mira. Kada govorimo o latinskom terminu za mir, pax, u stvari govorimo o rimskom shvatanju ovog pojma. Mir je za Rimljane Hristovog vremena i vremena posla imao značenje mirovnog sporazuma, tranquilnosti, odsustva neprijateljstva i sve ono što bismo shvatili našim poimanjem političkog mira. Pored toga, za jednog Rimljanina, pax u političkom kontekstu u formi pax romana značio je stanje sigurnosti i prosperiteta garantovano političkom dominacijom Rima, čime je ova konstrukcija vremenom postala sinonim za samo rimsko carstvo. Prevedeno na naš jezik, znači da je za Rimljane mir nešto što može da se osigura silom, bilo vojnom, političkom ili ekonomskom, što logikom stvari znači da on biva na uštrb drugih koji nisu njime obuhvaćeni. U našem svetu polarizovanom geopolitičkim i ekonomskim centrima moći, ovo shvatanje mira kao sigurnosti i blagostanja moćnih i bogatih, koje se njihovim interesnim sferama prenosi na njihove štićenike, a koje opet mora biti na štetu geopolitički i ekonomski neznatnih i nezaštićenih, jako nam je dobro poznato. Pax Romana danas bi se sasvim adekvatno moglo preneti u naš žargon terminima Pax Americana ili Pax Europea. Mir, uslovno rečeno mir, ostvaren silom oružja i pretnjom rata, nama kao hrišćanima, definitivno neprihvatljiv vid mira, koji nije delo Božje ljubavi prema svetu i međusobne ljubavi među ljudima. Da se vratimo daljim značenjima termina Pax. Pax je mogao u sebi sadržati i značenje harmonije, a sa tim i tišine. To značenje i danas imamo kada, recimo, kada smo nervozni, pa nekome ko pravi buku kažemo mir, smiri se malo. Želeći po tim da zamolimo da se ta buka vrati u tišinu, podrazumevajući pod tišinom mirno, harmonično stanje, stanje usaglašenosti našeg unutrašnjeg raspoloženja i spoljašnjeg okruženja. To su ukratko neka značenja mira, ali se ovdje ne bih više zadržavao na značenjima termina pax. Grčki pojam irini je već biblijski pojam u pravom smislu reči. Za jednog Helena Hristovog vremena irini je značilo stanje vladavine zakona i reda koje daje mogućnost umnožavanju svakog blagoslova i napretka. Ovo značenje mira koje je povezano sa materijalnim blagostanjima jeste nešto što je bilo jako blisko inače svim drevnim kulturama, između ostalo i jevrejskoj, i u ovom aspektu vidimo korene razumijevanja mira u socijalnom smislu, o socijalnom miru našeg vremena o kome smo već govorili. Novozavetno poimanje mira, iako baštini i sva ova značenja, pravi sasvim drugčiji pristup i stvari postavlja na jedan drugačiji način. U Novom Zavetu naglasak je pomeren sa materijalnih blagoslova na vezu mira sa duhovnim blagoslovima i darovima. Mir se tretira kao Božji dar ljudima i nije rezultat samostalnih ljudskih napora, već je blagoslov i dar koji kruniše plemenitu nameru i pravično delovanje, to jest delovanje u skladu sa voljom Božijom. Na raznim mestima u Novom Zavetu vidimo da je mir u izrazito bliskoj vezi sa pojmom pravednosti, to jest pravde. Mir se sagledava kao plod pravednosti i gubi se ako se pred Bogom i ljudima ne živi pravedno. Za zle ne može biti mira dok pravednici primaju mir u izobilju. Tu vezu mira i pravednosti slikovito opisuje 84. psalam slikom celivanja pravde i mira. Pravda i mir celivaše se. Dalje, pored pravednosti, to jest življenja po volji Božjoj i drugi darovi Božijim, svedočanstva Božijeg prisustva i staranja o ovom svetu, kao što su milost, blagodat, zatim ljubav, onda radost i sam život kao dar Božji, u teološkoj logici Novog Zaveta zajedno sa mirom bivaju grupisani u jedinstvenu celinu Božijih blagoslova, možemo reći Božijih dejstava u svetu, koji se daruju vernima kao uteha i garant opstanka u surovoj realnosti ovoga sveta koji je udaljen od Boga. Negde se daju i kao nagrada, kao dar vernima koji slede volju Božiju za ovaj svet, uprkos otuđenju sveta od iste volje Božije. Oni su neophodni za uzrastanje vernih u prisniju zajednicu crkve koja je realnost nove tvorevine, projava novog sveta koji je po volji Božijoj. Kao onaj koji ove darove i daje svojoj crkvi, kao onaj koji je i sam izvor svih darova, Bog se često naziva i njihovim imenima. U našem slučaju na više mesta Bog se naziva Bogom mira ili Gospodom mira, Jahve Šalom. Sama Hristova objava radosne vesti spasenja se naziva na mnogim mestima i Evanđelje mira. Hristovo poslanje jeste da donese mir. Hristova smrt je ta koja uspostavlja mir između Boga i čovečanstva i mir među narodima, među Jevrejima i Jelinima. Božji mir, to jest Hristov mir, upravljaće srcima ljudi. To vidimo na tim mnogim mestima u Svetom pismu. Sledovanje za mudrošću po duhu doneće nam život i mir. I Bog nade ispuniće nas radošću i mirom. Ova i druga mesta jasno nam stavljaju do znanja da mir o kojem ovde govorimo, kao ovo Irini, ne odražava samo političko-socijalni kontekst, iako on ima i taj smisao, kada recimo Pavle poziva hrišćane da budu u miru jedni sa drugima. Vidimo da se o miru ovde govori u tom maniru relacije, odnosa, kao što se recimo govori o ljubavi kao relaciji između dvoje ljudi. I mir je relacija između ljudi ili između Boga i ljudi. S tim što je mir više stanje odnosa, kontekst, prostor odnosa, nego što je sam odnos. Odnos kojim se ostvaruje mir je i dalje ljubav. Mir kao posljedica ljubavi, kao prostor ljubavi je prostor koji omeđuje, koji daje granice zajednici ljubavi kakva je crkva Hristova. Tu smo na tragu jednog značenja mira kao jedinstva, kao konstituenta jedinstva. Mir kao način postojanja zajednice, način sabiranja mnogih u jedinstvo. Taj moment je jako značajan za liturgijsko poimanje mira, za razumevanje mira u kontekstu sabranja crkve oko Hrista i Hristom u Duhu Svetome na svetoj liturgiji. Zato ćemo taj moment, tu dimenziju mira, ostaviti za malo kasnije, kada dođemo do tog dela liturgijskog razumevanja značenja mira. Za nas je sada bitno da shvatimo mir kao dar eskatona, kao dar prostora Carstva Nebeskoga, darovan Hristom crkvi, koja treba da bude prostor Carstva Božijeg u istoriji. Ali ipak, biblijsko poimanje mira najvećim svojim delom počiva na starozavetnim značenjima, na sadržaju jevrejske reči šalom, koja u svom korenu najpre znači biti kompletan, celostan, biti celovit. Iz ovog korena izvode se dalja značenja, kao na primjer biti jedinstven u smislu celine, što bismo rekli biti svoj, ili u našem nekom žargonu biti čitav. Ovdje imamo još jedno značenje, recimo biti čitav u smislu zdravlja, za što isto mi danas imamo sličnu konstrukciju u našem jeziku, kada recimo nekog smatramo neuračunljivim, onda kažemo on nije čitav, sa značenjem nije zdrav. Ili kada, na primjer, neko padne pa se povredi, pa pitamo jesi li čitav. To je značenje mira koje je vezano sa zadržavanjem celovitosti i jedinstva našeg bića, u isto vrijeme celovitosti kao nedeljenja, nedeobe, nerasparčavanja, nerasipanja i u smislu celovitosti našeg, rekli bismo, dobro bića, našeg dobrog stanja, tako reći blagostanja. U tom smislu, misleći i na materijalno blagostanje kao što su bogatstvo, prosperitet, ali i na dobro telesno i duhovno stanje i raspoloženje čovjeka sumirano kao zdravlje. Otuda sama imenica mir u jevrejskom u formi šalom, nadovezujući se na sadržaj koji nagoveštava koren reči, ima najmanje četiri kategorička okvira značenja. Pod jedan, šalom kao jedinstvo života, kao celovitost tela, njegove materije i energija u živo biće. U tom smislu se mir odnosi na zdravlje. Celovitost svakog živog bića se projavljuje kroz njegovo najidealnije moguće stanje, kad, da tako kažemo, ima sve što mu treba, kad mu ništa ne nedostaje. Verujem da su mnogi od vas imali priliku da u trenucima ili lične ili bolesti nekog vama bliskog pomisle kako u tim trenucima neizvesnosti života i smrti upravo zdravlje, to što kod čoveka sve drži u redu, što u harmoniji drži sve životne funkcije, time omogućuje celovitost čoveka kao ličnosti u jedinstvu tela i duha. Tu smo na tragu drugog od ova četiri značenja šaloma o kojima ćemo govoriti, a to je šalom kao harmonija elemenata, kao harmonično funkcionisanje, usaglašeno funkcionisanje recimo dve ili više sastavnih delova neke celine. Ovo se najpre odnosi na ljude, usaglašeno harmonično funkcionisanje dva ili više ljudi, grupa ljudi ili naroda. U starozavetnom kontekstu vrlo često je i formalno ostvarivano kroz ugovor, sporazum. Vama je svima poznata jezička konstrukcija Stari i Novi Zavet. Zavet bi ovde mogao da se shvati kao savez, kao sporazum. Dogovor u koji ulaze dve strane, obavezujući se svako sa svoje strane na neke obaveze funkcionisanja tog saveza. U Starom Zavetu preko Avraama i Mojseja, Bog je sa izabranim narodom ušao jedan takav specifičan, lični odnos. Odnos vernosti i ekskluzivnosti, najjednostavnije opisan rečima Božim, knjigama Mojsejevim, hodit ću među vama i bit ću vam Bog i vi ćete biti moj narod. Ovaj savez sa Bogom u jevrejskom narodu se obnavljao na pojedinačnom ličnom planu kroz takozvane žrtve pomirenja ili izmirenja, šelamim, koje su postojale u tri vida, kao žrtve blagodarnosti za primljene blagoslove Božije, kao žrtve prilikom ispunjavanja nekog zaveta datog Bogu, ali opet u vidu zahvalnosti za primljenu korist od vršenja zaveta ili za blagoslove primljene nakon zaveta, i kao slobodni prinos žrtve Bogu, prinošeni bez nekog posebnog povoda, već samo iz osjećaja blagodarnosti Bogu za dobra od njega primljena. U ovoj zahvalnosti za blagoslove naslućujemo i sljedeći smisao koji bismo pomenuli, a koji je u svesti jednog Izraelca sadržan u reči mir, a to je šalom kao napredak, blagostanje, prosperitet, uspeh, ali i u manjem materijalnom smislu kao ostvarenje blagostanja, ostvarenje poželjnog, kao ostvarenje u poželjno, u idealno, u savršeno. Mi teolozi bismo u ovom slučaju rekli naznačenje, psiholozi bi možda rekli ostvarenje punog potencijala ličnosti, a mogli bi reći i ostvarenje punog kapaciteta čoveka. Iz biblijske priče o stvaranju čoveka vidimo, a isto tako nam govore i kasniji oci crkve, da čovek, iako stvoren po ikoni Božjoj kao ikona Hristova, a time i kao savršen, ipak biva nezavršen. Slobodan da se upodobljavanjem Bogu sa obražavanjem Hristu tek naknadno ostvari kao podobije Božije i time ostvari svoje naznačenje, svoje izabranje, svoje, da uslovno kažemo, predodređenje, da postane dete Božije i Bog po blagodati, kako nam govori apostol Pavle. Otuda ovom logikom možemo se vratiti na značenje mira kao stanje našeg ostvarenja u celosnosti potencijala našeg bića. Ovde moramo reći i ono što svi naslućuju, a to je i četvrto značenje, koje mir ima za jevrejski narod, a ono nam je već blisko iz našeg poimanja političkog mira, a to je šalom kao odsustvo rata, kao prekidanje neprijateljstva, kao kraj konflikta, kao pobeda jedne strane nad drugom, ali u utišavanju sukoba nastupanjem mira, kao pobeda nad konfliktom, nad razorom, nad razjedinjenošću. Tu bi mogli da vratimo svoju pažnju opet na prvo značenje o kojem smo govorili, susrećući se sa pojmom šalom, o celosnosti, o jedinstvu koje se također ostvaruje kroz pobedu nad razdorom i povratkom razjedinjenosti u jedinstvu. Time bismo simbolično mogli da zatvorimo ovaj krug značenja mira za jevrejski um starozavetnog vremena. Isto poimanje mira bilo je prisutno i u objavi novozavetne vesti. Sva ova značenja imao je u vidu i Gospod. Kao pripadnik jevrejskog izabranog naroda, kada je na nebrojeno mjesta u Svetom pismu govorio jezikom mira, objavljujući mir, donoseći ga i deleći ga drugima, i ostavljajući ga kao zalog Božje nepokolebive ljubavi u ovome svetu. Da ne zaboravimo ovde još jedno jako značajan aspekat mira koji je postojao u svim onim kulturama kojima smo govorili, a koji će nam biti koristan kada budemo govorili o upotrebi mira u pojma miru liturgija, to je poimanje mira kao pozdrav, kao blagoslov. Taj odjeljak ću ovde ukratko ovako samo pomenuti da ne bi oduzimao vaše vreme. Sada bi prešao na liturgijsko poimanje mira. Kada imajući sva ova preobilna teološka značenja pojma mir, koje smo iscrpeli etimološkom analizom, uzmemo ih u obzir i počnemo sa svim tim sadržajem da razmišljamo o liturgiji crkve, o njenoj molitvi, koja je u stvari molitva samoga Hrista, koji je glava nas kao njegovog tela, nas kao tela njegove crkve, shvatajući time sasvim prirodno crkvu kao autentični prostor biblijskog jezika i bogoslovlja, gde isti Hristos koji je govorio apostolima, sada Duhom Sveti govori nama jezikom zajednice, jezikom sabranja, sasvim je prirodno da ista značenja koja mir ima u crkvi Svetog pisma, da tako uslovno nazovemo ranu crkvu, crkvu Hristovog istorijskog prisustva, ima i u crkvi Svetog predanja, opet uslovno nazivajući tako crkvu kasnijih vremena zaključno sa našim, duhovsku crkvu, u kojoj je Hristos mistično prisutan u telu i krvi darova i u telu zajednice. Ono što smo naučili iz biblijskih mesta o miru, sada treba da primenimo na liturgiju crkve. Da mestima koje svakodnevno slušamo i koje pevamo u liturgijskim prinošenjima Bogu celokupne tvorevine i nas samih, u kojima odjekuje pojam mira, da im damo novo, to jest staro značenje. Da mistično produbimo naše razumevanje tih mesta i da time obogatimo naše molitve novim sadržajem. I opet odmah na samom početku Svete liturgije, posle vozglasa Blagosloveno carstvo, koji našu liturgijsku zajednicu na tajanstven način istrže iz istorije i povezuje sa eshatološkim, dolazećim, nastupajućim carstvom Božijem, čineći nas od tog časa pomiriteljima i objediniteljima sukobljenih dimenzija postojanja, tvarnog i netvarnog, vremenog, to jest prolaznog i večnog, stvorenog i nestvorenog. Odmah tu na samom početku nailazimo na reč mir. U miru Gospodu se pomolimo. I odmah zatim za višnji mir Gospodu se pomolimo. I opet za mir svega sveta. Prve tri prozbe koje uznosimo Bogu u ovom novom statusu mi kao crkva, kao zajednica Carstva Nebeskog, jesu prozbe za mir. Otuda se i čitava ova jektenija, ovaj niz prozbi i moljenja i sama naziva mirna jektenija. Kada znamo šta znači mir, a znači sabiranje rasutog, razdeljenog, razbijenog u jedinstvo, formiranje celine, onda ovu mirnu jekteniju počinjemo da sagledavamo kao poziv i sazivanje celokupne crkve rasute u svetu, svih njenih članova, posvuda pravoslavnih, u jedinstvo, u celosnost, u njihovo pozvanje i prizvanje, u zajednicu ljubavi Boga Tvorca i njegove tvorevine, u crkvu. Molimo se odmah na početku za mir, za višnji mir, za prostor, to jest kontekst u kome ljubav Božija može da od pojedinačnih ličnosti, a ličnost znači biti otvoren za odnos, za drugoga, biti ja ne za sebe, nego tek u odnosu sa ti, imati identitet u i iz jedinstva sa drugim. Da ta ljubav može da sabere svu rasutu decu Božiju na jedno mesto. Tu imamo poznati bogoslovski termin epito avto, da sabere na jedno, u jedno, u jedinstvo tela Hristovog koji je onaj koji crkvi daje svoj identitet u odnosu sa Bogom Ocem. Iz celosnosti Hristove ličnosti, iz jedinstva, ispunjenja u Hristu, mira Hristovog, crkva crpi svoj mir. On dolazi Hristom i ostaje Hristom u njegovom telu kao žrtvena i iskupiteljna ljubav njegova, ispunjava sadržajem, sabirajući u carstvo Božije, u mir Božiji svu tvorevinu. Mir Božji za koji molimo na samom početku liturgije je prostor, jedini mogući, jedini prihvatljivi i adekvatan kontekst za ulazak eskatona u prostor i vreme istorije. A to je Sveta liturgija, prostor za delanje preobražavajuće ljubavi Božije u svetu koji njom dobija obrise Carstva Nebeskog. Kada kroz ovu prozbu pobrojimo, to jest prizovemo ili prepozovemo sve one koje sabiramo u crkvu i episkopa, i svešteno služitelje, i sav klir i verni narod, i putnike, i bolesnike, paćenike, sužnje, kad pozovemo sve nas, koji smo delatnici Božje ljubavi na ovo zajedničko narodno delo, što već liturgija i znači, obraćamo pažnju i na prostor Božje ljubavi koji bi trebalo da se kroz nas kao njegove saradnike u svetu projavljuje. Pa se molimo za hram, za grad, za kraj, za zemlju. Prisustvo Božje ljubavi kroz mir Božji u onim aspektima koje smo pominjali ovde vidimo izražene u prozbi za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna. I na kraju nalazimo i prozbu da nas zaštiti, spase, pomiluje i sačuva od svega onog što je pretnja našem novostečenom miru u Hristu, od svake nevolje, gneva, opasnosti i teskobe, od svega onog što ukidajući ljubav među nama ili unoseći nemir i nesigurnost biva pretnja miru. Mir se opet kao dar Boži, kao blagoslov, daje kroz celu svetu liturgiju u formi vozglasa, blagoslova episkopa ili sveštenika koji tokom liturgije zauzimaju mesto Hristovo, vršeći službu glave sabranja. Pri svakoj bitnijoj radnji i svešteno služenju u liturgiji, svešteno dejstvo u liturgiji, od kojih možemo naglasak da stavimo na mir svima pred slušanje reči Božije, koji nas ima svojom poukom učiniti, pripremiti i saobraziti, miru koji će se u nama u punoći ostvariti pričašćivanjem i najprisnijim sjedinjenjem sa Hristom u njegovom telu i krvi, pred čijim primanjem čujemo isti ovaj vozglas, mir svima. Molitva Oče naš, kao da nas na neki mističan način uvodi u ovo stanje mira, podsjećajući nas na njegova značenja, da je dar Oca našega koji je na nebesima, da je on stanje osjećanje blagodarnosti Bogu za sve i da zbog toga treba da se sveti, to jest slavi ime njegovo, da je on posljedica volje Božije za ovaj svet, da bude volja tvoja, da u hlebu nasušnom Hristu imamo ostvariti celovitost, jedinstvo, izgubljeno zdravlje našeg grehom i smrću obolelog bića i sav svoj potencijal i od Boga za nas željeno naznačenje. Ova pozivanja na mir tokom liturgije kao da nas stalno vraćaju u ovakvo stanje i naglašavaju neophodnost mira za delo Božijeg osvećenja koje imamo primiti. Zanimljiv moment je recimo da čitava prozbena jektenija liturgijska isto, svaka njena prozma sadrži pozivanje i moljenje za mir. Sav dan savršen sveti miran, od Gospoda molimo. Anđela mira, čuvara duša i tela naši, dobro i korisno dušama našim i mir svetu, ostalo vreme života svoga u miru da provedemo. Kraj života našega da bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran. Vidimo da u svakoj prozbi, u kontekstu svake od njih posebno, nalazimo po neki od aspekata o kojima smo govorili. Vidimo opet da je mir dar Božiji i za njega se molimo. Tražimo ga u svakom aspektu našeg života, da bi naš život bio prostor i pristupačan za Božiji život, za Božije prisustvo. Taj mir tražimo da bismo se mogli pokazati dostojnim nosiocima Božije blagodati u svetu, u očima sveta, kada kažemo da naš život bude hrišćanski, nepostidan, miran, svedočeći našim životima svetu mir koji je pomirenje, koji Hristos donosi i koji je evharistijom, a evharistija znači blagodarenje, zahvalnost, što imamo u onom smislu u miru, o starozavetnim žrtvama pomirenja, kao žrtvama blagodarnosti, recimo, tu postoji možda analogija. Evharistija biva žrtvom pomirenja, u tom slučaju biva žrtvom pomirenja par excellence. Njom jedinstvo, celovitost, mir Božije tvorevine biva obnovljen iznova i iznova, tako što sama tvorevina sva biva čovekom prineta, kao uzdar je Bogu kroz one darove hleba i vina koje prinosimo. Zato i neposredno pre početka anafore, prinošenja ovih darova, ove beskrvne žrtve, mi čujemo isto vozglas, da sveti prinos u miru uznesemo. I kao odgovor odmah stiže i potvrda sabranja, milost mira žrtvu hvale. Blagodat, dar mira je sam po sebi žrtva dostojna blagodarenja. Dar mira koji se stiče i gradi jedino ljubavlju. Zato ono što neposredno prethodi ovom vozglasu, projava i svedočanstvo istinske i iskrene ljubavi među hrišćanima, među decom Božijom, nakon što se očituje jedinstvu vere, izgovaranjem simbola vere, biva konkretno i realno opipljivo pokazana činom međusobnog celivanja, koje je danas u liturgiji ostalo prisutno samo kod sveštenoslužitelja u oltaru, ali vi ste mogli to da vidite, recimo, đakoni na soleji se međusobno celivaju, pozdravljaju, i taj čin celivanja, pokazivanja i projavljivanja ljubavi članova zajednice jednih prema drugima, što je isto jako zanimljivo, naziva se u liturgici celivom mira. Neraskidiva veza između ljubavi kao sadržaja Božijeg odnosa prema svetu i mira kao prostora, konteksta, možemo reći posljedice sastavnog ili pratećeg dela tog odnosa, tu je uočljiva. Da ovu dimenziju dodatno obogatimo, možemo da dodamo i to da se pozdrav koji tada prilikom tog celiva svešteno služitelju upući jednim drugima jeste Hristos među nama. Time dobijamo i tu hristološku dimenziju samog ovog mesta. Kada je Hristos među nama, on koji je knez mira ili mir naš, kako se o njemu govori u Svetom pismu, naše izmirenje, naše jedinstvo, naše spasenje, među nama je prisutan i njegov dar, mir. A kada je među nama i u nama vlada mir, koji gradimo na Hristu, Hristom, tada je i Hristos među nama, hrišćanima. Njegov lik se očituje na nama i njegov um postaje naš um, njegove reči naše reči, njegova dela naša dela. Ukratko, njegov život postaje naš život i njegov mir naš mir. To svedočanstvo novog života u Hristu i Hristom, taj mir Hristov, to svedočanstvo pred svetom mira Božijeg u kome crkva liturgijom prebiva već jednom nogom u carstvu nebeskom, mi smo i na samom kraju svete liturgije još jednom pozvani da iznesemo i ponesemo i kao svojevrsni apostoli savremenoga doba pronesemo sobom kada u miru izađemo u ovaj svet, sav svet koji je u stalnom nemiru protivljenja Bogu, izbjegavanjem njegovoj ljubavi, prenosimo taj mir liturgijski i donosimo svetu. Tako da možemo recimo ovdje da se pozovemo na mjesto kod Teodora, svetog Teodora Studita, koji kaže: bivajući u miru sa Bogom, treba da postanemo mironoscima svima drugima, treba da postanemo mironosci svima drugima oko sebe. Mir koji Bog daje, mir Božji, je otuda nešto različito od mira ovoga sveta. Gospod nam to kaže kada govori: mir svoj vam dajem, mir vam svoj ostavljam, ali vam ga ne dajem kao što ga daje svet. Mir koji je od sveta, koji daje svet, i onaj krnji mir, onaj samo politički ili samo socijalni ili samodovoljni unutrašnji mir, ne je mir koji objedinjuje, koji nastavlja u prostor zajednice, već mir koji nas razdeljuje, koji odvaja nas od njih zarad egoističnog dobra jednih i drugih. To je mir koji umjesto da ga imamo jedni sa drugima, čini da ga imamo samo mi za sebe. To je, mogli bismo reći, lažni mir. Svet i čovjek u njemu nemaju nikakvu perspektivu u tom lažnom miru. Možemo reći, nemaju svoj mir izvan odnosa sa Bogom. Sada je možda zgodna prilika da se vratimo na značenje reči mir koje imamo u slovenskim jezicima, a na prvom mjestu u jeziku crkve, u slovenskim zemljama, u crkveno-slovenskom jeziku. Smatram značajnim da tek sada uzmemo u razmatranje to što mir znači u ovom kontekstu, jer se vodi mišlju da je crkveno-slovenski jezik kao takav nastao u okrilju crkve i za potrebe crkve, za propoved i misiju koja je urodila bogatim plodovima, iznedivši crkvu Hristovu u slovenskim narodima. U drugim jezicima crkva se tako reći obrela. Bila je prinuđena da svoju poruku, svoju propoved, svoje bogoslovlje izrazi jezikom oblasti ili naroda kome se našla, u kome je formirala svoju liturgijsku strukturu na lokalnom nivou. Apostoli su većinom bili pripadnici jevrejskog, kulturnog i jezičkog ambijeta i zato je njihova propoved izražena, kao što smo i vidjeli, jevrejskim pojmovima, jevrejskom logikom i samim i tim ograničena na kontekst koji jevrejski jezik daje. Tako je isto i u kasnijim periodima crkve. Oci koji pišu najčešće grčkim pripadaju grčkom, helenističkom, duhovnom, intelektualnom ambijentu i prinuđeni su time da pojmovima grčkog jezika opisuju sadržaje koji su njemu bili strani ili daleki, ili da u postojeće jezičke forme i oblike učitavaju novi teološki sadržaj istina vere. Ovo napominjem jer se držim logike da je sve ovo što smo do sada govorili, tumačenje i duhovno poimanje značenja mira, nadahnutog i proisteklog iz biblijskog i liturgijskog predanja crkve u slučaju crkveno-slovenskog jezika, sama crkva imala mogućnost i priliku da, stvarajući sasvim jedan novi jezik, koji je prevashodno nastao kao liturgijski, bogoslužbeni jezik, da sva ta značenja, ali i njihova tumačenja u startu, utka u taj jezik. Da stvori termine i izraze koji su sebi automatski očitovali teološki sadržaj i logiku crkvene vere. Da tom logikom prožme sam jezik i da mu učini nagoveštaje i tumačenja njenom poimanju našeg odnosa sa Bogom vidljivim kroz analogije i diskretne asocijacije u tom jeziku. U tom smislu, verujući da crkveno-slovenski jezik sadrži baš takvu strukturu i logiku, ovom prilikom, a u duhu svega ovog o čemu smo večeras pričali, vrlo je zanimljiva okolnost da se slovenska reč za mir u istoj toj izgovorenoj formi, da je ona homonim sa rečju koja označava svet. Mir je mir kao stanje ispunjeno svim onim aspektima o kojima smo večeras govorili, a u isto vrijeme mir je izraz za ovaj svet. Usudio bih se da u ovu vezu unese malo i teološkog promišljanja. Ako mir Božji nastavimo da sagledavamo kao prostor Božije ljubavi, kao dar, kao prostor za ostvarenje naših potencijala i naznačenja, kao prostor koji smo pozvani mi kao hrišćani i deca Božija i saradnici Božiji da dovedemo nazad u stanje celovitosti, celosnosti, jedinstvenosti, jednosti, stanje jedinstva ili stanje zajednice, U zajedničkom podvigu žrtvovanja svojih individualnih egoističnih potreba na rasparčavanje, na podele i sukobe, ako tako nastavimo da doživljavamo mir Božji, onda je sasvim logično što u jeziku crkve mir i svet bivaju dovedeni u stanje poistovećivanja. Crkva razmišlja logikom Carstva Nebeskog, logikom eskatona, gde će se stvarno prostor ovoga sveta postati prostorom mira Božijeg, jer će i svet, kao i mir, postati prostorom bezrezervne ljubavi Božije. Naravno, svet kao prostor takvog blagodatnog stanja, to može biti samo kao svet Božiji, nikako samo sebe, svojim snagama. Tu logiku da može postati idealnim samo sebe, tu logiku utopije, sledili su i na našim prostorima i kroz istoriju mnogi, pokušavajući da čitava društva svojim snagama uvedu u harmoniju i blagostanje ljudskog čovečanskog mira, i uvek po pravilu neuspešno. Mir lišen sadržaja ljubavi je prazna forma koja se kad tad urušava samo sebe. Božji mir je prema tome moguć samo u svetu koji je u zajednici sa Bogom. Otuda ne smemo izgubiti iz vida tu bitnu činjenicu, da mir nije sam po sebi ideal i ne treba ga idealizovati na način na koji ga današnji svet idealizuje. Ili mogli bismo da odemo malo dalje da kažemo ideologizuje, čime se on pretvara u surovi ideal, nametnuti i oružjem i ratom održavani mir, u onaj, nama poznati iz ovog razumevanja latinskog termina pax, u to značenje, koji je sam sebi u našem kontekstu nedostižan, a koji legalizuje kolateralnu štetu u vidu ljudskih života i koji je održiv samo zahvaljujući smrti. Taj nazovi mir neće imati mesta u Carstvu Nebeskom, gde smrti neće biti, a kao nešto što se hrani smrću, nema za njega ni prostora u crkvi Hrista, pobeditelja smrti, gde se hranimo samim životom. Istinski mir, mir Božji, je posledica sledovanja i ispunjavanja volje Božije, zbog čega često, zbog kolizije volje ovoga sveta sa voljom Božijom za ovaj svet, mir Božji biva praćen nasiljem. To je paradoks mira, kao eskatološki dar, kao dar Božije ljubavi, projavljene kroz Božiju volju za ovaj svet. Mir je nešto čemu se ovaj svet deobe i sukoba, ovaj svet nesloge i razdeljenosti, svet nemira i otuđenosti od Boga i od sebe, to jest od svog naznačenja, od svog autentičnog postojanja, uporno opire. Mir je dar koji ovaj svet ne želi da primi u sebičnom strahu da ne izgubi svoj nemir. U tom i samo u tom kontekstu, one Hristove reči "nisam došao da donesem mir, nego mač" iz Matejevog evanđelja, imaju svoje značenje. Nasilje i sukobi, konflikti, nemiri i ratovi koji kroz istoriju prate Hristovu poruku mira i ljubavi nisu nešto što pripada toj poruci, već su oni odgovor ovoga sveta na tu poruku, na nju. Oni su sredstva kojima ovaj svet očajno želi da sačuva svoju distancu od Boga, od njegove volje, otimajući se njegovoj ljubavi kroz čitavu svoju istoriju. I u takvu istoriju, u takav svet, svojim rođenjem ulazi Hristos. Mir Božji i Hristovim ovaploćenjem dobija novi prostor, ljubav Božija koja obuhvata ceo svet, od tog prelomnog trenutka poklapa se sa granicama tog sveta. Mir Božiji se Hristom ovaploćava u svet Božiji. Svet Božiji postaje prostorom mira Božijeg. Hristos dolazi da donese mir Božiji ovome svetu i da time objavi rat podelama, konfliktima i razjedinjenosti. On dolazi da donese mir Božiji kao lek čovečanstvu i svetu, obolelu grehom do smrti. On dolazi kao dete, naoružan jedino dečijom bezazlenošću, jedinim oružjem koji priliči deci Božijoj, deci carstva. Ako ne budete kao deca, nećete vidjeti carstvo Božije, kaže Gospod. On, Sin Božji, dolazi kao mirotvorac, onaj koji sobom, donoseći mir Božji u ovaj svet, čineći ga prostorom ljubavi Božije, presazdava svet po novom zakonu ljubavi. Voli Boga svoga svim srcem svojim i voli bližnjega svoga kao samoga sebe. To su nove zapovesti koje Hristos donosi, u kojima sublimira stari zakon, zakon staroga zaveta. Hristos dolazi da kao mirotvorac gradi mir Božji, da kao što smo rekli, od ovog sveta pravi svet Božji, prevodeći ga u crkvu, privođenjem i prinošenjem Bogu, osvećujući ga svojom žrtvenom ljubavlju koja svoj prvi ispit polaže baš u Vitlejemskoj pećini. Već tamo svet ogreza u deobama, konfliktu i nemiru, možda najprikladniji oličen u Irodu, ugrožen i prestrašen naslućivanjem ove velike tajne ovaproćenja, sa očajem se opire i pokušava da spreči ono što sveti Maksim ispovednik opisuje kao volju Božiju za ovaj svijet, kada kaže: cilj božanskog promisla jeste da pravom verom i duhovnom ljubavlju sjedini one koji su na razni način zlom razjedinjeni, jer Spasitelj je istradao sa ciljem da rasejanu decu Božiju sabere u jedno. On je, dalje nam govori apostol Pavle, mir naš, koji je i jedne i druge sastavio ujedno i razrušio pregradu koja nas je rastavljala, to jest neprijateljstvo. Hristovim ovaproćenjem počinje da se na svima nama ostvaruje obećanje mira, mira koji svoju punoću projavljuje u prostoru zajednice crkve, kao prostoru presazdavanja, pretvaranja, preobražavanja sveta i pripremanja ga za carstvo nebesko. Ovo naznačenje volje Božije se neće ostvariti na silu, uprkos našoj slobodnoj volji, već Bog u nama traži saradnike, satrudnike i sadelatnike u ovome poslu. Traži od nas da mi postanemo mirotvorci, jer smo pozvani u dostojanstvo sinova Božijih, blažene mirotvorci, jer će se sinovima Božiji nazvati. Jer kao sinovi Božiji trebamo, ugledajući se na Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, da budemo i mi tvorci i izvršitelji volje Božije, da ovaj svet postane svet Božiji i prostor Božijega mira. Time bih i završio ovo izlaganje, ostavljajući vama prostor da možda, razmišljajući na ovu veliku temu mira, nadogradite i nadopunite na ova promišljenja. Hvala vam na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje jerodijakona Nektarija Đulića iz Niša na temu Mir Božji, biblijsko i liturgijsko poimanje mira u svjetlu ovaploćenja Hristovog, koje je održao 29. decembra 2018. godine u svečanoj sali Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.